Bienvenue à tous sur les 100.9 FM, Radio Ndekeluka dans l'émission « À vous la parole, femme ». Radio Ndekeluka donne l'opportunité à la femme centrafricaine de s'exprimer, de nous partager ses expériences, de partager ses difficultés, mais également de partager ses résultats et victoires. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'expérience d'une femme leader bénéficiaire qui est impliquée dans une initiative communautaire de consolidation de la paix. Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Clarisse Martial Manéou, coordonnatrice des femmes catholiques de Bangui, mais également coordonnatrice des femmes de la plateforme des confessions religieuses. Bonjour.
Bonjour.
Au micro, je suis Ingrid Joseph Swimbo, la technique assurée par Alix Pounimati. Dites-nous, Clarisse Martial Manéou, pourquoi votre engagement pour la paix?
Merci, ma fille. Mon engagement pour la paix, j'ai eu cet appel parce que je me suis dit que je suis croyante. Il faudrait que je fasse la paix dans mon pays. Je fasse la paix autour de moi. Et je me suis engagée aussi parce que je me suis dit que la guerre peut détruire un pays. Et comme nous avons des enfants, l'avenir de ce pays sont nos enfants, il fallait que nous commençons à travailler auprès de ces enfants pour qu'ils puissent savoir qu'ils ne doivent pas s'impliquer dans cette guerre pour détruire leur avenir. Parce que l'avenir de ce pays est représenté par la jeunesse que nous avons dans nos bras.
Faisons juste comprendre également à nos éditeurs que cette émission est réalisée dans le cadre de la coopération entre la République centrafricaine et l'Union européenne. Alors, si vous parlez d'engagement, Clarisse Martial Manéou, mais quelles sont les initiatives concrètes que vous avez réalisées dans votre engagement pour la consolidation de la paix?
Depuis le déclenchement de la guerre que le pays a traversée, j'ai commencé à travailler auprès de mes sœurs femmes, les femmes de la République centrafricaine, pour que ces femmes-là puissent s'imprégner des outils qui leur permettront d'être capables d'affronter les difficultés que nous présente cette guerre-là. Le rôle de la femme dans la consolidation de la paix est très important. C'est pourquoi nous avons préféré outiller nos sœurs. Donc, on leur fait des formations pour qu'elles puissent s'imprégner de ces outils-là dans la consolidation de la paix, dans la gestion des conflits, dans plusieurs modules pour leur permettre de mieux travailler sur le terrain. Et nous avons également travailler dans le cadre du relèvement économique de certaines femmes. Nous avons commencé d'abord par donner des kits à certaines femmes. On a commencé avec les femmes victimes de certaines exactions ici à Bangui. Et nous avons également donné certains kits à certaines femmes qui sont venues de l'arrière-pays, qui ont subi des exactions, qui ont fui les déplacés internes. Et nous avons également donné des kits à certaines femmes que nous avons jugées âgées, ou bien des jeunes filles qui sont déscolarisées. Nous avons également, avec l'appui de la plateforme des confessions religieuses, nous avons donné un kit de relèvement économique, c'est-à-dire les kits d'AGR que nous avons donné à certaines femmes pour leur permettre de se relever après la crise que nous avons connue.
Cela veut dire que vous avez travaillé essentiellement qu'avec les femmes?
Bon, nous avons travaillé essentiellement avec les femmes, mais nous avons également travaillé avec les jeunes. Parce qu'à un certain moment, nous avons suivi certains jeunes qui avaient un langage violent, un langage qui gardait encore les graines de haine dans leur cœur. Et nous nous sommes approchés de ces jeunes-là. Nous avons cherché à conscientiser ces jeunes-là. C'est vrai que j'ai subi une formation en guérison du traumatisme. Donc, je fais des formations également. Je facilite la guérison du traumatisme également, que ce soit les jeunes, les femmes et les hommes également.
Dites-nous de votre parcours en tant que femme engagée pour la consolidation de la paix. Qu'est-ce qui a été le plus difficile?
Difficile, à un certain moment, j'avais peur. J'avais peur parce que les armes ne se taisaient pas. J'avais peur de ma vie aussi. Mais il y a un de mes pères spirituels qui m'avait encouragé. Je n'ose pas dire le nom ici, qui m'avait encouragé, qui m'avait dit, tu as commencé, tu dois continuer. Et ça m'a donné ce courage-là. Ce qui a été difficile aussi pour moi, c'est l'engagement de mes sœurs, les femmes centrafricaines. Il y a plusieurs femmes centrafricaines qui ne veulent pas s'engager. Si toutes les femmes centrafricaines s'étaient engagées, je pense que nous pouvons atteindre au moins la moitié de ce que nous devons faire pour le moment. Certaines femmes ne veulent pas s'associer. Et tout au début, c'était difficile. Parce que à un certain moment, nous avons nos sœurs musulmanes avec nous, nous avons les protestantes avec nous. Parfois, notre présence fait peur à nos sœurs, les musulmanes, parce qu'elles pensent que nous venons pour les espionner. Et nos sœurs également, les chrétiennes, pensent que nous sommes complices de ces musulmanes-là. et c'était difficile. Parfois, on n'arrive pas à dormir. On cherche des véritables solutions ou bien véritables réponses à donner à ces conditions-là. Et c'était un peu difficile. Mais pour le moment, ça va. Et le gros du problème également qui rend difficile notre travail, c'est le poids de la tradition ici chez nous. Parfois, certaines femmes ne veulent pas s'exprimer tant qu'elles n'ont pas l'accord de leur mari ou bien d'un homme quelconque. Et si c'est un homme qui parle, elles acceptent, elles se donnent au travail. Mais s'il n'y a aucun homme qui ne parle, elles se réservent. Donc c'est ça, c'est ce qui fait difficile. Et je crois aussi que c'est l'analphabétisme élevé chez la femme qui a fait ça. Donc à un certain moment, petit à petit, mais plusieurs femmes, maintenant, là où nous sommes là, se sont engagées, se sont libérées et commencent à travailler pour la paix avec nous.
Merci Madame Clarisse Martial Manéou, merci à Alix Oponimati qui veut en ce moment à la technique, merci surtout à vous très chers auditeurs qui êtes encore à l'écoute sur les 100.9 FM Radio Ndekeluka. Ainsi s'achève la première partie de notre échange. Marquons une pause musicale avec ce titre de Théo Mobanza Centrafrique avant de revenir pour la deuxième partie de notre échange.
Centrafrique, mon pays, berceau des Bantous. Aujourd'hui, tes enfants vivent dans la terreur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais Africa. Longtemps brimé, violé, pillé, massacré sans pitié. Yeti Mawa, qu'as-tu fait pour mériter tout cela? Cœur de l'Afrique, mon pays. Qu'as-tu fait de l'héritage de tes ancêtres? Cœur de l'Afrique, mon pays. Qu'as-tu fait du legs de Boganda? Regarde autour de toi, comme progressent tes congénères. Reprends ton droit au respect, à la vie humaine sacrée. Centrafricaine, ma sœur, donne-moi la main et nous serons notre mère patrie. Yeah, Centrafricain, mon frère, donne-moi la main et nous serons le cœur de notre Afrique.
Nous serons le don, l'unité,
dans la paix.
Nous serons le travail,
les Salagikwa.
Nous serons dignes d'être les fils du cœur de l'Afrique.
Amolenga tibé Africa, Mara Oko, Yanga Oko, Kodro Oko, Maboko na Maboko, Ebumbitere et Salagwa. Dans la paix, peace and love, Siriri, Zokwezo, Zwakezo, Tita Timbio, tous ensemble, sauvons-le.
De retour autour de notre table après ce titre de Théo Mobanza Centrafrique grâce au service technique de Alix Ponemati. Retrouvons notre invité du jour, Clarisse Martial Manéou, coordonnatrice des femmes catholiques de Bangui, également coordonnatrice des femmes de la plateforme des confessions religieuses de Centrafrique. Ceci dans le cadre de la célébration de la coopération entre l'Union européenne et la République centrafricaine. Clarisse Martial Manéou, merci d'être présente autour de cette table avec nous. Vous nous parliez de votre engagement, des initiatives que vous avez réalisées, des personnes principalement avec qui vous avez travaillé, des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de vos activités. Dites-nous, est-il facile de s'engager pour la paix en tant que femme en République centrafricaine?
Vraiment, merci pour cette question. Je crois que c'est pas facile, mais lorsque la femme veut s'engager, ça devient facile. Parce que dans toute chose, il faudrait que la femme sait prendre des initiatives. Il faudrait que la femme elle-même se lève. Parce que si la femme ne se lève pas, personne ne viendra la faire lever. Donc, la femme doit se lever et entreprendre certaines actions pour pouvoir parler de la paix dans ce pays. Je crois que c'est pas facile. C'est pas facile parce que pendant que la guerre était encore chaude, nous avons la pression des parents. nous avons la pression des enfants, nous avons la pression de notre communauté dans laquelle nous vivons, qui ne voulait pas que nous nous engageons de cette manière. Donc, la femme ne doit pas faire ceci. Non, tu es femme, tu ne peux pas aller là-bas. Non, tu es femme, tu ne peux pas faire ça. Et ça fait que si la femme qui n'a pas la morale ne peut pas continuer à faire ce travail-là. Ce n'est pas facile, mais lorsqu'on s'engage, c'est facile.
Dans ce cas, parlez-nous des résultats que vous avez obtenus jusqu'alors.
Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de résultats que nous avons obtenus. Nous avons obtenu la mobilisation, l'implication de plusieurs femmes. Nous avons également obtenu l'implication de nos jeunes. Nous avons obtenu la confiance de nos leaders avec qui nous travaillons pour la paix. Nos leaders savent que nous avons un rôle à jouer et lorsqu'il y a quelque chose qui mérite d'être entretenu par les femmes, ils nous convoquent, ils nous donnent ce travail-là et puis nous le faisons. Et je crois que les résultats que nous avons obtenus en ce moment, même si ce n'est qu'à Bangui ici, nous avons quand même l'accalmie. Parce que nous avons commencé dès le début à parler de la paix. Et plusieurs personnes sont venues s'ajouter à nous et nous avons continué à travailler jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un résultat vraiment frappant que je voulais vous partager. Lorsque nous étions avec les leaders religieux à Bangassou, nous avons parlé avec les belligérants. On est arrivé ici, l'autre a dit que c'est pas lui, c'est l'autre, ainsi de suite. Donc, on faisait des va-et-vient entre ces leaders-là. Mais arrivé à un certain moment, nous, les femmes, nous sommes dit que non, il fallait qu'on parle au cœur de nos enfants. Et nous avons posé un acte à ces enfants-là. Et tout de suite, ces enfants se sont retressés. Ils disent que nous sommes leur maman. Donc, avec l'acte que nous avons posé, ils ne peuvent plus continuer. Et à partir de cela, nous avons obtenu la signature d'un accord de paix à Bangassou depuis avril 2018 et que Bangassou continue à travailler avec cet accord. Les deux communautés main dans la main jusqu'à aujourd'hui. Donc je voulais juste partager cette expérience-là.
Clarisse Mercel-Manéo, vous continuez encore à travailler en tant que coordonnatrice des femmes catholiques de Bangui, également comme coordonnatrice des femmes de la plateforme des confessions religieuses de Centrafrique. Quelles sont les perspectives toujours de cet engagement pour la consolidation de la paix?
J'avais oublié de dire que nous avons un projet que nous avons intitulé « Femmes croyantes, artisanes de la réconciliation ». Et dans ce projet, nous voulons promouvoir le dialogue, nous voulons privilégier le dialogue dans tous nos conflits. Donc nous sommes en train de travailler avec les femmes, avec les jeunes pour la réduction des langages de violence et des langages de la haine. Donc nous avons travaillé, nous voulons continuer avec ce projet parce que nous nous sommes dit qu'avec le langage, nous embrasons beaucoup dans le conflit que nous traversons. Donc lorsqu'on dit quelque chose ici, ça peut provoquer un tollé, ça peut provoquer beaucoup de choses. Donc il nous faut apprendre aux femmes et à nos jeunes de savoir parler, de savoir dialoguer, même si ce que l'autre a fait vraiment mal. Donc, il faut savoir dialoguer pour pouvoir régler le conflit que de toujours passer par la violence. Donc, on est en train de travailler sur le langage de la haine et la communication non violente.
Avez-vous un message à l'endroit de la femme centrafricaine pour qu'elle puisse plus encore s'impliquer dans la consolidation de la paix?
Le langage que je voulais adresser à mes sœurs, les femmes centrafricaines, c'est que il faudrait que nous nous impliquions dans ce travail de réconciliation que nous avons dans ce pays. C'est vrai que c'est choquant ce que nous avons vécu, mais si en tant que femmes nous nous disons que nous avons des enfants, nous avons l'avenir de ce pays, il faudrait qu'on s'implique par le dialogue, comme je le disais tout à l'heure, par nos actes de bonne foi à l'endroit de tout un chacun pour pouvoir penser que nous pouvons sortir de cette guerre. Il ne faudrait pas continuer à penser négativement de la guerre que nous avons traversée. Il faudrait qu'on aille de l'avant.
Merci Clarisse Martial Manéo. Merci à tous ceux qui sont encore à l'écoute sur les 100.9 FM. Radio Ndekeluka, ainsi s'achève la première partie de notre échange. Place à la musique, Nat Kossi, Terre Natale, avant la version en langue nationale dans quelques instants. Hey,
aussi, terre natale.
Je viens de cette terre jonchée de richesses qui est au bas de l'échelle. Condamné à souffrir, je sais, c'est la mentalité. Ils ont essayé de tout nous prendre, mais ils ne toucheront pas notre espoir.
Donnons-nous la main vers le même destin, chantons tous en cœur. Benila yegega pasiti ya kerumzi. Danila ye sambela la rabi. Be Africa ye sapenda. Donga na moma na pena ni.
Wala sunga, fito mena la suma tanga yake kireke pira na tima. Sengo gerna dramatiko no tonga na yama. Gitene ti binamo, seduti la sona porti I atia. Bina la kito doloro, na ya pia mana beto tonga na toro. Angeba, wandake anda binamo. Chikan bina binamo, gombe baraka. Chikin dara se wa ti binamo. Tai ba, de mama wa ni bandake ti binamo. Panzazu, garando injo pasa. Tufa inan joko de ti baba bop. Tingai asho ma kongo swake sarai. Ti tuti ok, ti bando oko. Watson!
La colonne de la fondation de Keluka n'a pas été et Mozakoti n'a pas été terre natale sur Alex Opune Mati à Bande de la Dossier Massinazie et Naïtitene Emma et Kirigé Titene et Tengbina Genete Tila Sunatika Patiko Singati et Nambatiko Dro. Iritilo ake ya pakara Clarisse Martial Maneo le ke lo solo bando landoti bumbiti awali ti danza pa catholique ti bongi ngalo bangando landoti bumbiti awali so abumbi na yati abumbi so awali so londo na yati a danza pa ndenge na ndenge ti centre africa si abumbi te ratis ra kusala maboko na maboko ndali ti siriri e barala
ibara mon fi
iritimbe ake Ingrid Josette Swembozo so a bando landoti ama sinisiala ke maina yanga dana ndembe so ake Alex Punemati kwa singa so ake ti tene e sa nga sa bango ti kusala ti maboko na boko na bumbiti agba kodroti poto nga na be Africa ala tenena e ya pakara Clarisse Martial Maneo ngbangati si ala muterati ala tenena ala sra kusala ndaliti pingbango sirere na be Africa
singila tongana iye daji tene I muterati ndaliti sarango kusala tenena sirere na be Africa kozoni kwe bilondo ngbangati sombi ngambi ke wamabe wamabe ke zoti gango na sirere na kodro si ngbangati sombi ngambi tene tongana sirere ya ke na kodro pepe amule ngeso idu na tarachi alingi tu duti ande nzoni pepe aike la sola ilingi tu lekere kekere kechala chitene kekere kechala ganzoni mangachi pale so asina korochi alingi tu buba kekere kechamu lengeti ndani la imuterechi chitene sara kusala tunga so chitene amulengeti awara siriri kekereke
ala sara kusala titene amulengeti be Africa titene amulengeso kwa kina be Africa limbita na awara siriri kekereke kanatia kusala tala ndale ti siriri so Clarisse Martial Maneo nyela mbrimbri kusala ti ela mbrimbri ala sara
singila lani so pale ya china kodro biponse ilondo ipika patara itene tene mingi na amulengeti ina itachi iwali itondani lani na itachi ya wali na yata danza pachi oko oko titene iso ika wali ilingbi titene imuma mboko na amulengeti so aike chiribira na lege tu wango na lege tu nzoni duchi titene amule ngeso akbion becha la si ala kiri na lege tu nzoni na mbeni tapandeninga I londongalani titene imu mamboko na mungo mamboko swa itawali alunundene ndi aganani timu mamboko na itachi isolani si abubai chala na bongi na tongondachi bira solani ka imu mamboko na ala epui na pekoninga imu mamboko iba a itachi iswa ikpia kita kodrosi ya kagana bongi ala kana yacha kpale itara anga wakati tene ipika a yanga dachi betia itachi ya wali nga osi ala ye dachi gana yi akmera kumba sosi ye da ikambi na a itachi so na bagenga ike na mungo mamboko na itachi tene ala pima na atu kusala ni ifana ala amena geracha akodecha kusala chisarangoni na ndochi lekerengo tene na yachi pale wala lekengo tene chitene siriri a pimba na kodro donc akamena keketa kusala so ifanga na ala sinambage ambena itakenga solani ibake yechinganguni asinala ngbi ala kana yape iwara na mamboko ti azo ti mungo na imamboko so alunu na mbage ti a plateforme cha confession religieuse ni kete mamboko so si imulani na ambena itachi tene ala kana keketa ye wa sara aketa ye ti mamboko cha la tonga so alingbi ti tene amuna ala lege ti tene ala pemba tere cha la tonga na wali ala dutinga na nengo cha la na popoti a itacha la azo
na ti kusala so la sara ndali ti maingo ti sirere ti sara si sirere ama ebien na kodo so sisi be afrika Clarisse Martial Maneu nyela a ikingangulani wa akpali wala si ala waralani
ta tene akelani ngangu kete manga chiso tonga na alaba ilangu na yachi amena vaka ikilondo na vaka ti ndende amena vaka so amena itaikeda aika vaka so akpali akeda mingi donc ala kilondo na mulio cha akpali so la ala ikega inala ikisara kusala tena tena na irichi ila ikitene tena ikikiri asara si amena ita akeba i tonga na a iso si ike belingo na amena itachi amena mbage wala ike muma mboko na amena mbage na yacha yeswa yepase me yeke yeke igonani alaba igwembi ya goti simeni ngoye a ita agachi mayati kusala so ikisara so imupe kocha baba yingo chi tena ilekere kodro chi indali chiso ibakwe kpale so aganani azwa tena kakpale cha danzapa akakpale cha danzapa pe ikitambula na popo chi itonso amuna ilege chi tena ina itachi itambula plasa ko isara kusala chi tena kodro ni amai ta tena akefade ngangu mwanga chi amole nge chi ini aikelani na mbeni ngangu ngonzo na bechala epi mbeni ya kenga na kodro chi iso bacha zwa inga mbeti ya pe epi na mbeni nga so a paleti ayeti kodro angba na beti amena zo mingi amena itachi wali akikiri na pekona yachi kusala su ikisara mangachiso babacha la tena mogu wape mangachiso koli chala tena mogu wape mangachiso mbeni zo so ake koli na ndo chala ake atena sara ni ape malgre so ake fadendali chinzo ni chuwani lo baton so lo kiri teredlo na peko me yeke yeke mingi cha ita ama yachi su ikisara ala ike muma mboko kona kusala ni inale ikigwenani.
So titene ala sawa kusala mingi gina awali?
Singila tatene isa kusala mingi gina awali kozo ni tongaso. Mena bangondo ninga ibake a mwole nge chii. Akenga azoso ilingi fadete isa kusala na ala. Si nambage nga imu lege chitene isa kusala na teracha moseka. Manga chiso ibake a moseka la ake yo chitene azu wakboto ala onanina ya chambe na ye. A moseka la tongana muye na ala fafadeso ala kolondo yo chitene ala guamu amusi ya sara na shoni na zo ibake amule ngechi iso en tant que mama akachitene ibandu na ndo chala aiketonga sola isara kusala nga na terechi a mosekatsu si lani so yitonda ti sarango kusala ni amena itachi awali ya bumbi nga agana mbageti inala ibumbi na yati koalisyon cha awali ndali ti siriri solani isara kusala ni ikisara kusala ni na popoti ya awali ti platform tatene mena mungo mamboko cha baba ingochi i na mungo mamboko cha amena partenaire so ala warala siyake munga mamboko si inala ikisara kusala ni si ikigunani na yaninga iwara a amena formation so alingbit na kpingbayi na yachi kusala ni si amuna ilegesi isara na kusala ni lani nzoni
ala tenegi fada tena bena partenaire nga muma boko na ala mbrimbri ala lingbiti sana itenenga kete nandoni
mbi pense a partenaire so a commencer ti muma mboko lani na plateforme cha confession religieuse a ketondani lani na CRS na World Vision na Cheer Fund na amena partenaire so laso ala ga bumbi tere chala ala tene ala eke sip donc a ke so bumbi so si ala muma mboko na plateforme na yani moko wara CRS moko wara World Vision moko wara Islamic Relief moko wara Edustros na plateforme so ala bumbi tere chala oko si ala eke muma mboko parfois amena kota bendo chigigi a eke muma mboko na ala et puis amuna ala lege jitene ala kambi yachi mungo mboko sunga na bumbi so ala na ala eke sara kusala chitene kusala ni amai
kozo kapati kwa singati na ngati kodro akai tongaso singira na ya pakara Clarisse Martial Maneu ngana Alex puni matina ndoti ya masini eke gande na tipenze mungangati inga mbrimbri eske aike mbeni yesu ayapu na wali tibe Afrika titele muma boko ndali ti siriri apeko ti kusala wa lasi nati a mungo maboko ndali ti kwe mwango siriri ya pakara Clarisse Martial Maneu awara jusqu'à lasso a projetilo aike nyengasi tonga na lokina meni tongo mbela tito na wali eke gande na peko ti mozokoti Ismaelo Afrika.
nya la wan moko bala me ni bi bansa mané be tur nya ko si be si afrika don ben rew ici ou d'ailleurs nous sommes des enfants d'afrique même si le ciel tombé luttons pour la paix kon jamu afrika mom lay ñaan mané jamu afrika moy suñu natangé Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu natangé.
La kwa nando da fonono ndeke luka na ati kwa singa avu la parol fam kapati zingole gina wali titene asratene gana lege ti kusala ti mabokona popoti kodro ti agwa poto wara Union Européenne gana kodro sese ti be Afrika eten gina pakara Clarisse Martial Maneu lo tenene ati kozo kapage lo fanae a gere kusala sulo sara ndali ti maengo ti siriri ndali ti kikbango ti siriri na be Afrika lo fanae ngbanga tinye lo mutere tu lo sisra kusala ningana akbale wara azo solo na la a Sara Kusala Nisi Asina Lasso. Clarisse Martial Maneo, Alangbala Kona Ti Kusala So, Alatenenaye, Tongana Moeke Wali Nabe Afrika, Titene Molondo Mosra Kusala Ndali Tisirere, Eske Yeni Ayapu Wara Yeni Akpimba.
Singila Ambi Pense, Tongana Moeke Wali Nabe Afrika, Simoye Tulundo Akpimba. Surtout que I Wali Ti Be Afrika, Kozo Nikwe, I Yeti Londo, Yo Tongaso, Santi Tene Benizwa Pusu Yape. Et puis, Kuseni, Nganguchi Iti Sarangona Kusala, wala mosoro iki na niape donc londongoni ayike tene fadena i mais tongana walini le londo ti sara kusala surtout ala saka sara kusala ti nzapa ala e londo ala e sara kusala ni pendere mingi donc nambagecha aita wali sa sara kusala ti nzapa mogwe nambagecha la mofana la yesi ala inga ndani ala e ke londo nzoni tatene ayapulani ape tongana ti sombi tene fadege na koz angoyini mais laso iba na legechi a pusungona terecha itachi awali sosi iki pusuna terechala okona oko yeke na yeke iba ke kusala ni pati yapu ike wali tatene awali ayima terena popo chala tongana ala ba akota baba ingochi i tongana ala ba mini yeso ayike na mbage cha wali iyo ala ke iri i mbage na mbage chitene ala muna i kusala ni aten en so chi mbage chala awali la ala guna terecha itachala ala sara kusala na itachala awali na lege so si gerachi kusala so si ikifani ayike tonga so si yeke tambula iki na palechi inga kete daso ayike nganguna i mangachi azo chi bendo chi gigi ayechi muna i mamboko tonga so chi tene isara na kusala na pe kozo ni kwelani ala tene ala ke mumu mboko na azo swa sa kusala chinza pape donc na ndembe so ayike ngangu na yikete mingi ni tonga na la bazo chinza pa londo tisa kusala ayike gi mamboko so ala veni ala ike nani sina kadro ti plateforme ak a partenaire sosi agati mumu mboko na lo mingi la ak sa kusala ni ngana lege ti kusala chala sosi ala veni ala batisara
na pekota tene so kwala tene est-ce que ala waranga mbeni na pekota kusala tala so ambeni resultat ke daso alimbiti zangangia na betala wati munga nguna la titan la ngbala kona ti kusala ni
singila ambi pense i wara a resultat mingi kozo resultat la iba la so quand même ndwa tarachi de i gwena ningbe jusqu'a gouvernement gwa tena gwa singe mbeni akor soit na akor ti reconciliation na groupe armé i gwena ningbi la so ambena molenge ti isosi agulani ngombe ala kiri aga mandaye chigango aturugu chigango tsarango akeketa kusala mbiki na tapande use sombi yetimu igolani na mbeni kodroso mbi wara pasaje tenambi mupe kochi kota bwana yacha tambula tulo mbeni kodro akelani so igwe na yachi kodroso ambena molenge ti iso agbungombe asara lani yetingangu iba azochi kodroni kwe ala bake yeni so molenge ti ala sara aikina legeni ape tongana igati kiri mbeni ti pekoni ala kanga lege na i ala unda pardon na natabwa ala gana mbeni geste so ala sara iba ke azo akiri na bechala chinsiriri yawe azo akiri na bechala chinzonini yawe si use tapande na ikembeni tapande so igwena na a leader religieux na bangasu iba ke yena akpengba iawalite ika mama itenetene na molenge ti itonga na mama so imutene tonga na mama iga tenetene iba ke amolenge ti tu akiri na bechala ala tene tonga na ka mama ala tenetene nani ani petit tene ani ngani continue pe et puis na ndoso i wala lege ti tene ala sumbeti na gbeti mbeni accord ti siriri so depuis avril 2018 ka bangasu angbati sara na kusala jusqu'à la so na yachi bongige iba ke ambena molenge ti ngaso aike mu ashona lege iki pusu na terechala i pusu na terechala i sara si amolenge so akiri na lege ti tene ala sara yeso aga ye ti nzoni ndali ti siriri na kodro ti i
ala tene na ye Clarisse Martial Mané oso ake ambena yeso ala sara ando lala wara piko na ame eske ala ke na ambena pia lo lakwe gindali ti kpengbango siriri na Beafrika ti tene ala gbala kue ti sara na kusala
singila i yeki fade na ambena pia lo so i ye fade ti tene i gbuli ti i na ndöni ti tene i tenetene na awali wa mabe ti tene ala kiri na ya ti mango tere femme croyante artisane de la réconciliation i ba ke sarango réconciliation ayeke kusala ti lango akua ape ayeke kusala so azo mo doit ti gue ni lakue 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 ni la e tene i faut mo duti artisan me na ya ni i ba ke yeki na amolenge ti hinga so sarango kusala na tere ti ala nga akpengba donc awali so na amolenge so i ye ti tene awali na amolenge ti ala sara kua maboko na maboko tongaso si tënë ti réconciliation ni alingbi ti tene akpengba ni la yeki fade na mbeni pia lo so tongaso i ye fade ti tene i sara ni na tere ti awali me gi na bongigi ape i gue na ni na ya ti aketa kodro ti i ti tene i mu na ala lege ti tene ala kpe ye so airi ashoni tënë atënë ti ngangu na tere ti azo e puis ala za na devant pikango patara si ala lingbi ti tene ala sara kusala ti ala si siriri alingbi ti tene akiri wanga ti so tenengo tënë na yanga ti mbana na zo apeut ti bi wa na ya ti kodro nga si kiringo na shoni tënë na zo apeut ti bi nga wa na ya ti zo atene tënë mo duti kpo mo ma lo pika patara na lo kiri na lo ta tënë i so yeke awa mabe ayeke ti i ti tene e kiri na tere ti i na peko i tene tënë na aita na nzoni ni si lege ti kiringo na siriri alingbi ti tene aga nzoni na kodro ti i
kozo ti tene kua singa ti e ti laso unzi Clarisse Martial Manéo est-ce que na beni tongombela ndali ti awali ti Beafrika ti tene ala nga sara kusala maboko na maboko ti tene siriri akiri biani biani na kodro ni
singila mbi pense sarango kusala ti iwali iwali tongana i londo laso si i ye ti tene i kinda mbeni da na sese fa fade so même 5 minutes ape yeke kinda da ni mbi ye ti tene i mu ngangu so i sara na mbeni ye ti tene kodro ti i amaï i ba ketekete adifférent soir na popo ti i ape ngbanga ti so iwali centrafricaine i ngba ti ba i tene lo so lo yu bongo ape lo so lo hinga mbeti ape lo so lo na ye ape lo so lo na ye ape lo so lo na bongo ape lo so lo hinga mbeti ape so gba me kete ndara ayeke na ya ti li ti lo so lo peut ti mu maboko na ni ti tene ye ni apusu i bungbi aita ti i na ndo so kue yeke da iwali i za tënë ti kangbi i sara kusala maboko na maboko tongana ye ni ati tengana ti bumbingo ti awali i sara kusala maboko na maboko si i ambeni awali ni osi tongana i wara nga lege ti tene i ti samba ti i i faut i ti sala manga ti tongana e yeke bi ambeni na gigi fade vundu ayeke bu be ti ala oubien ngonzo ayeke bu be ti ala ala yeke ba tene ala lingbi ti ala ape e puis fade ayeke kiri na kpale na kodro iwali yeke fade nduru ti tene i mu tënë na amolenge ti i ti tene amolenge ti i amolenge ti i la yo azo ayeke ba ala si ayeke mu ala ti tene ayoro ala na ya ti ashona ye ayeke ti i ti tene e duti nduru na tere ti amolenge ti i ti ba ye so ala yeke sara tongana ayeke na lege ni ape i ke na amolenge ti i i pusu ala na nzoni lege ti tene ala wara nzoni duti kekereke
gene ti e ti laso fade ayeke apakara Clarisse Martial Manéo lo bando na ndö ti bungbi ti awali so ayeke ala ti da nzapa ti katholike ti bongi nga lo yeke makonzi ti bungbi ti awali so alondo na ti ada nzapa ndende si abungbi tere place oko ti sara kusala ndali ti siriri na kodro sese ti Beafrika singila na ala so ngbala kue ti mada fondano ndeke luka alix punema ti abando na ndö ti masini si ala ma e fade kâ na kodro na yanga ti singa fade ayeke Ingrid Josette Swembo kua singa ti e ti laso ahunzi awe nale tengbi tere na ti ala mo sakita
Ceci est un message de l'Union européenne pour les journées portes ouvertes du 28 au 30 novembre 2019.